Yer Adalatlı Radyo. Efirimiz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugun 2012-nji ýylyň 17-nji oktýabry, hepdeniň çarşamba güni. Bugünkü habarlar gündeligi we gözetim programmalarymyzy ýazgy destirmezden günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Olar bilen Primen Ýogşan Anurwan tanışýar. Duşenbe günü Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Orset Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin telefonly iki taraplaryň we köpürli hyzmatdaşlygyň meseleleri barada maslahat etdi. Türkmen medeniýeti prezidentleriniň iki ýurdun arasyndaky döwletara gatnaşyklarynyň sağlaşykly ösüşini kanagatlanma bilen belläp, Türkmenistan'ın gyda başlyklygyny nazarda tutmak bilen iki taraplaryň we köp taraply hyzmatdaşlyklary mundan öýleýäkde ösürmek barady meýillerini mälim edenliklerini ýazýar. Britaniýalyk doktorlar Pakistanda Taliban jinsiler tarapyndan kellesinden tüpeňlenen mektep okuwçusynyň gow gutulmak mümkinçiliginiň bardygyny aýdýarlar. 14 ýaşly mektep okuwçusy Malala Yusufzai duşenbe güni ýürüýte bejeri salmak üçin Angliýanyň Birmingham şäherindäki hassahana getirildi. Şah Elizabeth hassahanasynyň doktoru Dave Roster bu bejerişiň aýla bolup saljagyny aýtdy. Ol bu hassahananyň ýaralanan Britaniýa askerlerini bejermekde we aýak üstüne galdyrmakda ol tejribesiniň we Kamil sağlık encamlarının bağırdığını xabar verdi. İran parlamentinin iqtisad komissiyasının başlığı Arsalan Fatipur son günlerde İran vaadarını 5 milyard dolar meçörüne yatabma pulun giyirdilendiğine aydiyar. Fatipur bu veyanatı İran'ın yarım resmi İsna xabar kurluğuna aytti. Ol İranlıların kalp pulu kabul etmekten ägäb bolmalygyny uýdurdy. Ol kalp pullaryň seçmesi ýa-da olaryň dolanşyga nähe ýyl giyirdilendigi barada hiç zat diýmedi. Sonku bir neçaydı riyalın hümmeti dasirut pullarının karşısında şu adı senin en pes derecede aşağı kastı ve bir yurtta Amerikan dolarına olan talep kas yokor galli. Şu gün dünya ağlık günü bellenip geçiliyar. Bu sene yılla global ağaçlığa doya karına iyi biçip bilmeyen adamlara ve garip kasarlara ünsü çekmek için bellenip geçiliyar. Bu yıl ağlık gününün teması Oğuzuluk kooperatifleri dünyanın aharlamağın açar diyle vaatlanırlı. Bemganın ağırlıkı oğuzuluk kuramadı bu temanın kooperatiflerin rolunu nıgtamak yağdı adamların umumun bekvi için meyletin bilirleşip ağırlık üçünçülüğünü kovulandırmak hem de ağaçlığın sonuna çıkmak için işlemek zerurluğunu ünsü çekmek için saylanıp alınanlığına etti. Bemganın geçen ay çap eden sonki ağaçlık kasavatına göre 2010-2012 yıllarda dünya ilatının 870 milyonu olayı ya da 8'den virüsü doyu karını naharlanıp bilmezlikten ecir çekti. Maglumata göre ağaçların 852 milyonu ösen yurtlarda yaşayan olsa 16 milyonu ösen yurtlarda yaşayar. Hormatly dinleyijiler, habarlarymyz uruş döwrüniň Bosniýa Serb lideri Radovan Karadžiň seýşenbi güni BMG-nyň Niderlandiýanyň Haga şäherine geçirilýän suwdunyny özüni bildirilýän gyrgynçylyk aýplamalarynyň goranyp çykyş edip başlamagy barada habar bilen dowam etdirýär. Bu barada diňiz maglumaty kardeşim Merdan Tarifden dinleýin.
Uruş döwrüniň Bosniýa Serb siýasy lideri Radovan Karadžiň seýşenbi güni BMG-nyň uruş jinayetleri boýunça tribunalynda özüne bildirilen gyrgynçylyk aýplamalarından we beýlik günälerden goranyp çykyş edip başlady. Karadžiň 1992-1995 ýyllaryň Bosniýa uruşy mahalynda genotsid, uruş jinayeti we adamzata garşy jinayet boýunça 10 aýplama bildirilýär. Aýplamalaryň biri 1995 ýylyň iýulynda Bosniýa Serb etgerleri tarapyndan Srebrenitsada 8-nji mes ulyk ýaşly Bosniýa musulman erkegini gyrgyna bermek bilen baglanşdyrylýar. Gaga suwdunda Karadžiň seýle çykyş etdi.
Nikada nisam dopuštao ni mogućnost najmanjih
poredinatik... Hiç açan gırınçılığın ucuyipsiz görünüşünün yüz vermeğine hem yol vermedim. Hiç açan köpçülüklen gırınçılığa yol vermedim. Hiç açan bu adımların Seriben teritorisinden hem yeşilip çıkarılmağına yol vermedim. Menin ve menin bilen adımlarının muma dahili yok. Odolki Yugoslavia boyunca Halkari Tribunalinin prokurorları Karadžiň 1992-1995 yıllarda Bosniyanın Serb kusunları tarapından Bosniyanın paytaxtı Sarajevanın oku tutulmağını cevapkärçilikde aypladılar. Karadžiň özünün ayplanman, eýten paraçylyk tagallary üçin öwülmelidigini suwda ıglan etdi.
Umesto, što sam obtužen,
Bizim grazdan usumuzda bolan zatlar üçin men aýplanmaly däldi, maňa bayrak berilmeli. Näme üçindigini aýdaýyn. Men ursun öňüni almak üçin adamzadyň güýjüniň ýetjek zatyny etdim. Karadi çıngtıwdy 2009-njy ýylda başlanypdy. Özüni gorap çykýan edýän we saýatlar bilen togry jogap edýän 67 ýaşly Karadiç özüniň beýlikli adamlara düşünýän ýumsuk, geçirimli adamdygyny suwda eden çykýanda aýtdy. Karadiçe özüni gorumak üçin 300 sagat wagt berildi. Öňkü Bosniýa lider 1992-93 ýyllaryň Bosniýa urşy mahalyndaky serb gyrgynçylyklaryny planlaşdyrmakda aýplanandan 13 ýyl soň tutsa edildi. Karadiçe genosid boýunça bildirilen bir aýplama iýun aýynda aýryldy. Sol aýplama güýç bilen serb milletine degişli bolmadyk ýyllary Bosniýadan çykarmaga mejbur etmek bilen baglydy. Sentýabr aýynda BMG-niň suwdy täze sut prosesini geçirmek baradaky Karadiçiň talabyny red etdi. Karadiç öz haýryna bolan delili açyp görkezmekde prokurorlaryň haýal hereketleri üçin olara aýplady.
Hormatly dinleýijiler, Merdan Sarýewi dinlediňiz.